ተደራደርቲ ኣምሳያቶም ብሓማስ ጅሆ ዝተታሕዙ ምፍትሖም ኣብ ስምምዕ ውዕል ምቁራፅ ተፀባብኡታት ንምብፃሕ ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ካልእ ቀታሊ ደብዳባት እስራኤል ኣብ ካልእ ማዓስከር ስደተኛታት ቃዛ ተፈፂሙሎም ሓደ ካብቶም ጅሆ ዝተታሕዙ እስራኤላዊ ትማሊ ድሒኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እንቋዕ ድሓን መጻእካ ዝበልዎም
ብሩክ ሽብካ ኣባይት ኣፈርሃን ካዲ
ፎርሃን ኣልቃዲ እንኳዕ ናብ ገዛኻ ብሰላም መጻእኻ። ንሰራዊት እስራኤልን ሽን በትን ካልእ ዕውት ስርሒት መድሓን ነፍሲ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ክብሎም ደሊ ንኩሎም ጅሆ ዝተታሕዙና ንምምላሶም ብዘይምስልካይ ንሰርሕ ኣለና።
እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካመላ ሃሪስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሕፃ ፕረዚደንትነት ዲሞክራሲያውያን ሰልፊ ዝተቐበለትሉ ምሸት ዘስመረትሉ መልእኽቲ።
President Biden and I are working to end this war.
President Biden and Annan Israel wahist khatkawn juhuz tatahzu kfatihu ab gaza zulu saqay kabqan hizb filistim nkhabra dahna nat nazanatan ra'sa wsanan zallom masalat kun mantan khonallom az khinat nkhabqan sarahallana
kapti kam khatil president mukhan wsa'i Kamala Harris bizaba policy wsa'i dhra bayta yiblan ኣማሃርያ ንጉዳያት ሃገራዊ ድሕንነት ፊሊፕ ጎርዶ ኣብ እዋን ዲሞክራት ፕረዚደንታት ቢል ክሊንተን፣ ባራክ ኦባማን ጆ ባይደንን ዘገልገለ እዩ። እዚ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት ኣማሃርያ ዝነበረ ከም ዘረጋገጾ ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዲሞክራሲያውያን ንእስራኤል ዝህብዎ ዝነበሩ ወታሃደራዊ ሓገዝ ከም ዝቕፅልዎ ዘመላኽት እዩ። ፕረዚደንት ካውንስል ዲሞክራት ኣይሁዳውያን ኣሜሪካውያን ሃሊ ሶፈር ነዚ ብዝምልከት ከምዚ ትብል።
The vice president and the president have support.
መኸተል ፕሬዝዳንትን እቶም ፕሬዝዳንትን ብሰንኪ ኣድላይነት ኩነታት ጸጥታ ነቲ ድሮ መስ እስራኤል ዝነበረ ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዛ ዓመት እዚ ንእስራኤል ተወሳኺ ወታሃደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ንኽወሃብ ደጊፎም እዮም።
እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ዓረብን ሙስሊምን ኣሜሪካውያንን ገስገስቲ ዲሞክራት መንእሰያትን ኣብ ልዕሊ መሸጣ ኣፅዋራት እስራኤል ማዕቐብ ክግበር ዋላ እንተተሓተተውን። ኣብ ተመሳሳሊ ካመላ ሃሪስ ቃይ ፍልስጥማውያን ብዝምልከት ካብ ባይደን ንላዕሊ ዘለዋ ዝያዳ ምድንጋፅ ገሊፃ እያ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባርሂሊን ተንታኒ ፖለቲካ ጆናታን ሮይንሆልድ
We can't learn a lot from what she says because what she says now is directed to winning an election.
ካብቲ ሎሚ ትብሎ ዘላ ብዙሕ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ሎሚ ትኩረታ ኣብ ምዕዋትን ሓድነትን ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ምዃኑ እያ ትገልፅ ዘላ። ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ገለ ዝያዳ ንእስራኤል ዝደናገፁ ገለን ከዓ ዝያዳ ንፍልስጥማውያን ዝደናገፁን ብምዃን ማዕረ ኣብ ክልቲኡ እዮም ተኸፋፊሎም ዘለዉ። ደጋጊማ ትዛረቦ ዘረባ ሓደ እዩ።
ምስቶም ብዙሕ ግዜ ጽዮናዊ ምዃኖም ዝዛረቡ ባይደን ክትነጻጸር ከላ ካመላ ሃሪስ ኣባ ጀማይካዊ ኣዳ ህንዳዊት ዝኾነት ጓል ስደተኛታት እያ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ከዓ ግዙኣት ምንባረን ኣብ ዓለም ንዘሎ ኣረኣያታት ዝያዳ ክትርዳእ ዝሕግዛ እዩ። ከምኪ ኢላ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ዝኾነት ናታሻ ሃል ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ስትራቴጂን ዓለምለኸ ኩነታትን
She is aware of how the rest of the world may feel about
እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ብዛዕባ ማእኸላይ ምብራቕን ኒዮ ኮሎኒያሊዝምን ኒዮ ኢምፐሪያሊዝምን እንታይ ከም ዝስምዑ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ፕሬዚዳንት እንተደኣ ኮይና ነዞም ተመክሮታት እዚኦም ክትሕዞምን ኣብ ስራሕ ክትጥቀመሎምን ብሓቂ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ነዞም ካብ ናይ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝነበሩ ብድሆታት ዝተፈለየ ንቅድሚ ዝህሉ ብድሆታት ክገጥም ከድልዮ እዩ።
ኣብዚ መፅእ ወርሒ ሕዳር እንተተዓዊታ ካመላ ሃሪስ ቅድሚኣ ዝነበሩ መራሕቲ ዝነበሮም ብድሆታት ክትወርስ እያ። ስለዚ ናይ ብዙሓት ረብሓታት ዝተሓላለኸ ጉዳያትን ዝለዕለ ትኩረትን ዝሓትት ናይ ባዕላ ፖሊሲ ወፃኢ ክትቀርፅ ከድልያ እዩ። ከም ፀብፃብ ፓትሲ ዋዳ ኩስዋራ